Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, έγινε μεγάλος θόρυβος χθες για το αν πράγματι ήταν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η εκτίμηση ότι το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στοιχίζει 83 δις. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι επίσημη εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αυτό και ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει προπαγάνδα.
Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση αστεία, γιατί εδώ πέρα δείχνουμε να καταπίνουμε την κάμηλο των 83 δισεκατομμυρίων ευρώ που κοστίζει το εξωφρενικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να διηλύσουμε τον κόνο. Φυσικά και έχουν γίνει οι
εκτιμήσεις. Δεν το δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ τον αριθμό.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για να κάνει καλύτερα τις μετρήσεις του. Αυτό το οποίο γίνεται παγίως είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει κάποια οικονομική ανακοίνωση, εξαγγελία από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο Οικονομικών κάνει ανακοινώσεις που κοστολογεί αυτά τα μέτρα. Αυτό γίνεται εδώ και 4 χρόνια σίγουρα επί δικής μας διακυβέρνησης. Και αυτό γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που δεν είναι μία, είναι περισσότερες, διότι δεν μιλάμε μόνο για μισθολογικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε ως μάθημα από την πολυετή δημοσιονομική κρίση και από την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί όλοι οι πολίτες, είναι ότι κάθε πολιτικός φορέας, όταν καταθέτει μια οικονομική πρόταση, οφείλει να την έχει κοστολογήσει με αντικειμενικότητα και ακρίβεια. Διότι κρέμονται ζωές, πραγματικά κρέμονται ζωές και τύχες ανθρώπων, επιχειρήσεων, εργαζομένων από τις οικονομικές αποφάσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα κόμματα όταν αναλαμβάνουν διακυβέρνηση. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει σταθεί στο ύψος της αποστολής του, που νομίζω ότι ορίζεται με συνταγματική επιταγή αυτή η αποστολή, ως προς το ότι πρέπει οι οικονομικές πολιτικές να υπηρετούν τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ευστάθεια της οικονομίας μας. Συνεπώς, τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων πρέπει να υπολογίζονται, επαναλαμβάνω, με μεγάλη ακρίβεια. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύτηκε από τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν μέχρι πριν από 10 μέρες στα 83 δισεκατομμύρια ευρώ, διότι πρόσθεσε και δύο ακόμα γραμμές. Πρόσθεσε ότι θα φτάσουμε μέσα στην επόμενη τετραετία. Ωραίος στόχος και ως ευχή. Στο μέσο όρο δαπανών υγείας και παιδείας, εκπαίδευσης του ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτό προφανώς θέλουμε όλοι να το πετύχουμε. Όμως αυτό σημαίνει 36 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον δαπάνες στην υγεία και στην παιδεία. Επιθυμητό. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε τα χρήματα σήμερα να τα βάλουμε και στην υγεία και στην παιδεία. Αυτά όμως θα έρθουν μέσα από πολιτικές ανάπτυξης και μεγέθυνσης της οικονομίας. Μέσα από περισσότερα έσοδα που θα έρθουν από καλύτερες και περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας, μείωση της φοροδιαφυγής. Για το πρώτο σκέλος του πώς θα αυξηθούν τα έσοδα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει τίποτα. Το μόνο που μας λέει είναι ότι τάζει μειώσεις φόρων, δεν λέει από πού θα χρηματοδοτηθούν, και ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, οδηγεί την οικονομία ξανά στα βράχια, αμετανόητος, χωρίς καν τη βοήθεια του κ. Βαρουφάκη. Σαν να μην έχει μάθει τίποτα από την πολύ κακή εμπειρία του τρίτου μνημονίου που ο ίδιος μας έφερε. Αυτά πρέπει να αποφύγουμε. Και θεωρώ όλη τη συζήτηση περί του αν ήταν ή δεν ήταν ο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παρελκυστική, διότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι αυτό το εξωφρενικό πρόγραμμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, ανοίγει ξανά την πόρτα του πανοκομείου.
Τελευταίο ερώτημα. Σας διαβάζω ένα πολύ σύντομο σημερινό κύριο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή, που είναι μια εφημερίδα που, ως γνωστόν, κινείται στον ευρύτερο κεντροδεξιό χώρο. Debate χωρίς αγκυλώσεις, γράφει στον τίτλο το άρθρο. Τα ίδια τα κόμματα, λέει η Καθημερινή, έχουν επιβάλει όρους προεκλογικού τηλεοπτικού διαλόγου που μόνο τη γνήσια ανταλλαγή απόψεων δεν ευνοούν. Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης θα ήταν πιο ζωηρό και ο διάλογος πιο γόνιμος αν έσπαγαν επιτέλους οι φοβίες και τα στερεότυπα και οι αρχηγοί συζητούσαν χωρίς πνιγυρά πρωτόκολλα. Συμβαίνει παντού στις όριμες δημοκρατίες. Καιρός να το επιτρέψουμε και εδώ, γράφει η Καθημερινή. Χθες, ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου στον Αντένα, είπε ότι θα κάνει debate με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, οι δυο τους, αλλά στις δεύτερες εκλογές, μετά τις 21 Μαΐου. Το ερώτημα είναι γιατί όχι και τώρα.
Νομίζω ότι αυτό είναι μια απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής που διευθετεί τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι τηλεμαχίες. Αυτή τη στιγμή, εν ώψη της κάλπης της 21ης Μαΐου, έχουμε ένα περιβάλλον, ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής. Επαναλαμβάνω, τι σημαίνει απλή αναλογική? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να κατακτηθεί η αυτοδυναμία από ένα κόμμα. αναγκαστικά, αν λέμε ότι πρέπει να κυβερνηθεί από την πρώτη Κυριακή η χώρα, πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες κυβερνήσεις συνεργασίας. Το debate αυτό είναι απαραίτητο για τον εξής απλούστατο λόγο. Μόνο σε ένα debate που θα συμμετάσχουν και τα 6 κόμματα, και ειδικά τα 5 κόμματα της αντιπολίτευσης, και ειδικά τα κόμματα της αριστεράς, τον οποίο ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί με κάποιο τρόπο αυτόκλητα την ηγεσία, θεωρεί ότι τους εκφράζει, κατά τη γνώμη μου επιχειρεί ένα πολιτικό καπέλωμα και θέλει να κρύψει ουσιαστικά ότι είναι απομονωμένος από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Διότι και το ΚΚΕ μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση Μούφα και διαφωνεί με τις θέσεις ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης έχει τις δικές του ιδέες. Τώρα ανάγκασε τον ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι δεν συμφωνεί με τις ιδέες του Βαρουφάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν συμφωνεί με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα πρωθυπουργό. Όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να φανούν στην τηλεμαχία των 6 και γι' αυτό παρελκυστικά επίσης μιλάει για μια τηλεμαχία των 2. Η τηλεμαχία των 2, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, μπορεί να γίνει στην ώρα της και στο κατάλληλο εκλογικό πλέον περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής, όπου εκεί με τον πόνους όντως έχουμε 2 επικρατέστερους αρχηγούς που μονομαχούν για την κατάληψη της πρώτης θέσης. Αυτό είναι το δίλημα πλέον σε αυτή τη φάση. Να δούμε δηλαδή στο περιβάλλον της απλής αναλογικής όλες τις πολύ μεγάλες και βαθιές εσωτερικές αντιφάσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτής της περίφημης προοδευτικής διακυβέρνησης για την οποία μας μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ θερμά το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Σε ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί μας, όπως προαναγγείλαμε, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Λοιπόν, έχουμε την πρόεδρο, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εμφανίζεται από γκάλοπ σε γκάλοπ να τσιμπάει, όπως λένε οι δημοσκόποι, προς τα πάνω. Να την καλημερίσω. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Βλέπω ότι από χθες έχετε θέσει ένα αίτημα προς την Διακομματική Επιτροπή για την συμμετοχή του κόμματός σας στο debate των πολιτικών αρχηγών που θα γίνει αύριο. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα επιχειρήματα με βάση τα οποία υπερασπίζεστε ότι πρέπει να είναι η Πλεύση Ελευθερίας παρούσα στο debate, και το ρωτώ διότι μέχρι τώρα η πρακτική είναι ότι συμμετέχουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Εσείς φαίνεται δεν φοβάστε, γιατί οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων νομίζω μάλλον φοβούνται και κρύβονται. Το θέμα της συμμετοχής μου στο debate και της εκπροσώπησης της Πλεύσης Ελευθερίας, που είναι το πρώτο σε δύναμη εξωκοινοβουλευτικό κόμμα καταγεγραμμένο, δεν υπάρχει την κατηγορία που είναι η Πλεύση Ελευθερίας, δεν υπάρχει άλλο κόμμα, και επιπλέον είναι το μοναδικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, που έχει γυναίκα επικεφαλή. Είμαι δηλαδή η μόνη πολιτική αρχηγός κόμματος που συμμετέχει στις εκλογές. Έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα διακηρύξεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την ισότητα, για την γυναικεία εκπροσώπηση, για την έμφυλη βία, για τα θέματα των γυναικοκτονιών. Όμως εδώ τίθεται ένα ζήτημα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Εγώ δεν το έθεσα βέβαια για πρώτη φορά χθες. Χθες το έθεσα επισήμως με αίτησή μου στην Διακομματική Επιτροπή. Όμως από τις 25 Απριλίου που με προσκάλεσε ο κ. Κουβαρά στην ΕΡΤ, μετά από 4 χρόνια που δεν με είχε προσκαλέσει η ΕΡΤ και προηγουμένως άλλα 4 χρόνια, γιατί το σιωπητήριο το επιβάλλει και το ένα κόμμα και το άλλο. Να μην ακούγεται η πλεύση ελευθερίας, να μην ακούγεται μια διαφορετική φωνή και να μην υπάρχει το όνομα Ζωή Κωνσταντοπούλου πουθενά. Στις 25 Απριλίου που με προσκάλεσε λοιπόν ο κ. Κουβαράς, ο οποίος πρόκειται να συντονίσει το debate αύριο, εγώ το έθεσα το θέμα αυτό επίσημα. Είπα ότι προσκαλώ αυτούς τους κυρίους να κάνουμε μια συζήτηση στην οποία θα εκπροσωπηθεί και η πλεύση ελευθερίας και θα είμαι και εγώ ως η μοναδική γυναίκα. Αύριο θα είναι ένα θέαμα, εάν δεν δεχθούν το αίτημά μας, θα είναι ένα θέαμα και μια εμπειρία νομίζω εξαιρετικά αντιαισθητική, χωρίς καθόλου γυναικεία εκπροσώπηση. Το έθεσα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, το έθεσα και στη βάση του ποια είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου που ζητάει να γίνει αυτό το debate. Δεν είμαι ένας άνθρωπος του κομματικού σωλήνα, είμαι ένας άνθρωπος μέσα από την κοινωνία. Έχω σπουδάσει σε τρεις διαφορετικές χώρες, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στο εξωτερικό, στη Νέα Υόρκη. Έχω τα μεταπτυχιακά μου, την επιστημονική μου διαδρομή. Εκείνα δηλαδή που λένε για τον καθένα μας και για τους πολιτικούς αρχηγούς τι έχουμε κάνει για να διεκδικούμε να είμαστε στα πράγματα και να εκπροσωπούμε τους πολίτες. Η δική μου η διαδρομή λοιπόν είναι αυτή, την οποία εξέθεσα και στην επίσημη αίτηση που έκανα χθες στη Διακομματική Επιτροπή, επισημένοντας ότι μέχρι στιγμής ο διάλογος που υποτίθεται ότι θα γίνει αύριο είναι εξαιρετικά περιορισμένος και τον έχουν κόψει στα μέτρα τους τα κόμματα που ήδη συμμετέχουν στη Βουλή. Και νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι κρύβονται πίσω από αυτό το προνόμιο όχι μόνο τα κόμματα της κυβέρνησης και της πρώην κυβέρνησης, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα κόμματα που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση, δηλαδή ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Βαρουφάκης και ΜΕΡΑ25. Και αυτοί δεν μιλάνε και αυτοί βολεύονται το να κάνουν αύριο μεταξύ τους μία συζήτηση στην οποία δεν θα είναι καμία φωνή ενοχλητική που θα εκθέσει όχι μόνο τα έσχη τα οποία έκανε η κυβέρνηση σε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και την πλήρη ανυπαρξία όχι μόνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και συνολικά αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή.
Τώρα θέλω, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κωνσταντοπούλου, να τοποθετηθείτε στο θέμα των συνεργασιών. Αν το κόμμα σας είναι στη Βουλή, θα συμμετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα προοδευτικό, όπως το χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας ρωτώ, παρότι πρέπει να πω ότι έχω μπερδευτεί τις τελευταίες ώρες, διότι υπήρξε υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο καθηγητής ο κύριος Ζουράρης, ο οποίος είπε ότι αν υπάρχει προγραμματική συμφωνία μπορεί να γίνει συνεργασία ακόμη και με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, όπως άλλωστε είπε έγινε στο παρελθόν με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Το ερώτημά μου είναι, αν είστε στη Βουλή και εξαρτάται από τις δικές σας ψήφους στο Κοινοβούλιο, θα στηρίξετε έστω και δια της ανοχής μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλων προοδευτικών δυνάμεων, ή θα πάρετε την ευθύνη να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με ενισχυμένη αναλογική και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτοδυναμία?
Κύριε Χατζηνικολάου, η πλεύση ελευθερίας δεν θα συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με ΠΑΣΟΚ, ούτε με κανέναν από όλους αυτούς που έχουν καταστρέψει τη χώρα, ούτε και με κανέναν από αυτούς που λιγουρεύονται υπουργικούς στόχους, γιατί έχουμε και τα κυβερνητικά μπαστούνάκια, τα κυβερνητικά μαξιλάρια που ψάχνουν στόχο και ψάχνουν διαδρομή για να ξαναέρθουν ή να έρθουν για πρώτη φορά σε θέση εξουσίας. Η πλεύση ελευθερία θέλει να είναι αντιπολίτευση και θα είναι αντιπολίτευση. Μπορεί σε μια επόμενη, σε ένα επόμενο στάδιο, και σας ευχαριστώ που το επισημάνατε αυτό, το, αυτό που εσείς επισημαίνετε δημοσκοπικά. Εμείς το βλέπουμε στην κοινωνία, το βλέπουμε από τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο. Υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό ρεύμα διωγγούμενο. Δηλαδή, η πλεύση ελευθερία πραγματικά φαίνεται να είναι η επιλογή των πολιτών, οι οποίοι δεν θέλουν φυσικά να νομιμοποιήσουν κανέναν από αυτούς που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Η δική μας λοιπόν αποστολή είναι να είμαστε η φωνή των πολιτών, να τους εκπροσωπούμε, να ασκούμε πραγματική αντιπολίτευση, κύριε Χατζηνικολάου, διότι η αντιπολίτευση δεν είναι να πηγαίνεις σαν διακοσμητικό στοιχείο στη Βουλή, να λες άιντε ένα όχι, ή να βγάζεις ένα ξύλινο λόγο, ή να απουσιάζεις και να εισπράττεις τον βουλευτικό μισθό. Αντιπολίτευση είναι να είσαι ενεργά εκεί, να μπλοκάρεις τις τροπολογίες της ντροπής, να αντιτίθεσαι σε όλες τις πρακτικές της βουλευτικής ασυλίας για αξιόπινες πράξεις, να καταθέτεις προτάσεις προστασίας των πολιτών από τους πληστηριασμούς, από την ακρίβεια, από την περιστολή των ελευθεριών τους, να ασκείς κοινοβουλευτικό έλεγχο και να βάζεις τους υπουργούς να απαντάνε και να μην τους αφήνεις να μην εμφανίζονται, να τους ελέγχεις, να ζητάς κλίση των φορέων των κοινωνικών για ακρόαση. Αυτό είναι η αντιπολίτευση. Να ζωντανεύεις τη Βουλή και να ασκείς τα καθήκοντά σου, αυτά για τα οποία θέλει ο κόσμος εκεί. Όχι να κάνεις τον Σταρ και να περιφέρεσαι, ούτε να παριστάνεις ότι παρίστασε, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχεις διαβάσει τα νομοσχέδια, δεν έχεις αξιολογήσει, δεν έχεις προετοιμάσει το τι θα πεις. Όχι, εμείς θα είμαστε ένα διαφορετικό υπόδειγμα κοινοβουλευτικής παρουσίας και κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης. Και νομίζω ότι και εγώ στη διαδρομή μου έχω δείξει πώς μπορεί να γίνει κοινοβουλευτική δράση, είτε από τη θέση της βουλευτή, είτε από τη θέση της πρόεδρου της Βουλής, και πώς μπορεί να είναι η Βουλή γεμάτη με βουλευτές και με πραγματική διαδικασία και όχι με εικονικές διαδικασίες ερήμην των βουλευτών οι οποίοι απουσιάζουν ή κοιμούνται.
Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Πριν με αποχαιρετήσετε, να σας δώσω μερικές πολύ γρήγορες ειδήσεις για το θέμα του debate που εμείς δεν το εγκαταλείπουμε. Εγώ μέχρι αύριο θα τους φέρω όλους πρώτων ευθυνών τους. Θα πάω και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αργότερα σήμερα, διότι έχει ευθύνη το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θα πάω και στην ΕΡΤ. Δεν πρόκειται να αφήσω δηλαδή αυτό το πράγμα. Όποιος θέλει να παραβιάσει την δημοκρατική εκπροσώπηση των πολιτών, θα έρθει πρώτων ευθυνών του. Και έχω καλέσει βέβαια, ήταν εξαιρετική η δική σας παρέμβαση. Σας είδα στην συζήτηση με τον κύριο Παπαδάκη σχετικά με τους όρους με τους οποίους γίνεται αυτή η συζήτηση, που είναι τόσο ασφικτική, ελεγχόμενη και στημένη, που δεν αποτελεί τελικά debate. Εγώ πρόκειται να ζητήσω και από τους δημοσιογράφους οι οποίοι συμμετέχουν, τους έχω ήδη κοινοποιήσει την αίτησή μου για συμμετοχή στο debate, θα τους ζητήσω να πάρουν θέση. Πρέπει όλοι να πάρουν θέση για αυτό το θέμα και αν εγκρίνουν αυτόν τον αποκλεισμό και αν θέλουν το 2023 να γίνει ένα debate χωρίς να ακουστεί μία γυναικεία φωνή, χωρίς να υπάρχει γυναικεία παρουσία, για να έρθουν και όλοι πρώτης πραγματικής ευθύνης.
Ευχαριστώ θερμά.
Βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη.
Πρέπει να κλείσουμε.
12, αμέσως και θα σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Αύριο στις 12.30 θα κάνουμε η συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ και σας προσκαλούμε να την παρακολουθήσετε.
Βεβαίως θα την παρακολουθήσουμε και θα μεταδώσουμε αυτά που θα πείτε. Καλημερίζω την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ κι εγώ.
Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate ανάμεσα σε δύο δημοσιογράφους και υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Μπάμπη Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, το Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η νούμερο ένα επιλογή για επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect μπορείτε να εξασφαλίσετε το μέλλον το δικό σας ή των παιδιών σας. Να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία, με σχόλια και με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Την Κυριακή με τη Real News ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Το βιβλίο είναι το ψυχολογικό θρίλερ της Ζώη Ρόζη «Στο στόχαστρο». Ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο ένταση και πλοκή που καθυλώνει. Μαζί δύο αγαπημένα περιοδικά, το Food and Travel που οργανώνει ταξίδι στην Ιαπωνία, δοκιμάζει νοστιμιές της περσικής κουζίνας, αλλά μας προτείνει επίσης την ιταλική τοπική παραδοσιακή κουζίνα με υπέροχες μακαρονάδες. Συνταγές που πραγματικά θα σας ικανοποιήσουν. Και βέβαια Drive και αυτή την Κυριακή ειδική έκδοση My Green Mobility. Ανεβάζει ταχύτητα σελίδα-σελίδα. Δοκιμές, τεχνολογία, ασφάλεια και περιβάλλον όλα σε μια έκδοση που όσοι αγαπούν το αυτοκίνητο δεν πρέπει να τη χάσουν. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ και αυτή την Κυριακή από τα Supermarket Bazaar. Προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. But I still need love 'cause I'm just a man.